Jāsaka, tie, kas ir tikuši šogad līdz nometnei, tie visi ir entuziastiski un ieinteresēti. Un šogad kā treneru komanda mēs izvēlējāmies jaunu pieeju. Ja pagājušajā gadā bija tikai viena nometne, arī augustā, kur cilvēki pirmo reizi, daži no viņiem pirmo reizi sāk šo lietu darīt. Tad šogad tā pieeja, ko sadarbībā ar aizsardzības ministriju mēs izvēlējāmies, ir tāda, ka viņi jau 3 mēnešus jau ir mācījušies attālināti. 2 reizes mēnesī ar mani un maniem kolēģiem strādājuši, mācījušies, un nometnē mēs nostiprinām tādas lietas kā komandas darbu un apskatām tādas sarežģītākas uzdevumus, kā arī tādas kategorijas, kuras varbūt attālināti nevar apskatīt. Piemēram, aparatūras drošību, kur viņiem tiek iedota fiziska iekārta un viņiem jāsaprot, kāda ir tā vājā vieta.